Viața mea tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Ce-ai făcut tu, Domnul, din mine?
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate. Stimați ascultători, bine v-am găsit la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii, și vreau să vă fac cunoștință cu invitata noastră de astăzi, doamna Ileana Chirilianu, asistentă la Spitalul Județean. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cu siguranță mulți dintre ascultătorii noștri așteaptă să audă derularea vieții dumneavoastră. Așteaptă să audă suișurile și coborâșurile din viața dumneavoastră și, mai mult decât atât, felul în care l-ați întâlnit pe Dumnezeu, ce înseamnă Dumnezeu pentru dumneavoastră și, mai mult decât atât, cum s-a schimbat viața dumneavoastră. Poate începem cu o prezentare.
Așa cum ați spus, mă numesc Ileana Chirilianu, sunt asistentă la Spitalul Județean și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață, pentru că întoarcerea mea la El a fost printr-o boală cruntă, printr-o boală incurabilă pentru oameni, dar curabilă pentru Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu, pentru că am cunoscut acest moment care s-a transformat dintr-o mare greutate și dintr-o mare suferință într-o mare bucurie. Așa l-am cunoscut pe Dumnezeu. Cu mulți ani în urmă, respectiv cu vreo 6, eram un om în lume, un om căruia îi plăceau tot ce este lumesc, care iubea lucrurile lumești, care mai și fuma, și multe alte vicii pe care un om în lume le poate accepta și le poate face. Atunci am crezut că așa este bine, dar în mine era veșnic o neliniște, veșnic o dorință de a avea pace, veșnic o nemulțumire. Căutam, prea bine nu prea știam ce caut. Căutam pe Dumnezeu, dar nu înțelegeam că Dumnezeu mă aștepta, că Dumnezeu mă iubea. Eram religioasă. Mergeam la biserici.
Ce însemnea religia pentru dumneavoastră?
Păi, țineam anumite sărbători, mă și rugam, credeam și cam atât.
Vă dădea o oarecare pace interioară, o oarecare liniște, starea aceasta de religiozitate?
Nu, dimpotrivă. V-am spus, eram mereu în căutare, mereu neliniștită și mereu nemulțumită de mine însămi. Și de multe ori mi-am pus problema până unde vreau să mă duc, până unde vreau să fiu ceea ce sunt și dacă fac bine ceea ce fac. Am știut întotdeauna lucrurile care nu le făceam bine sau bune, că nu sunt bune, dar nu mă puteam abține. Eram fără Dumnezeu, eram fără nicio conducere divină, eram așa cum credeam eu că este bine. Credința mea se baza atunci mai mult prin efortul meu propriu de a face lucruri bune, de a mă crede bună, de a fi în rând cu lumea sau, dacă pot, de a mă mândri că sunt deasupra altora. Însă toate acestea, v-am spus, nu mi-au adus niciodată pacea cu mine însămi și de aceea căutam și mă duceam la biserici. Însă de multe ori poate am fost o prigonitoare a celor credincioși. Asta și prin faptul că eram secretară de UTC și am avut de-a face cu politica ateistă, așa, deși nu credeam ceea ce fac, vă spun sincer.
Asta am vrut să vă întreb, dacă din convingere ați făcut-o sau ați făcut-o de conjunctură?
Din neștiință. Efectiv, din neștiință am făcut-o și pentru că așa erau vremurile și pentru că așa am știut, așa am crescut, însă simțeam că este ceva neregulă oricum și am fost foarte fericită când s-a terminat asta asta chiar înainte de a mă întoarce la Dumnezeu s-a terminat, deci prin 90, nu? Când a fost Revoluția și am fost fericită că am terminat cu lucrul acesta.
Ați vorbit la început despre o boală, ați trecut printr-o boală grea?
Da, în 1992 m-am îmbolnăvit de cancer tiroidian. Am crezut că totul se va sfârși, pentru că n-am apelat la cine trebuie. Am trecut prin stările depresive inerente care sunt pentru orice bolnav cu asemenea boală. Și la un moment dat m-am gândit, Doamne, dar deasupra tuturor doctorilor care, fiind și cadru medical, îmi dădeau seama cam ce discută, care cred că mă vindec, dar nu sunt așa de sigur. Oare nu există totuși cineva care m-a creat și care poate să facă din mine iarăși un om sănătos? Și atunci Dumnezeu a avut milă de mine și mi-a scos în cale o actuală soră, atunci o doamnă pentru mine, pocăită, recent pocăită, cu aceeași boală ca și mine, cu aceeași vârstă. Și am zis, Doamne, este o întâmplare? Când eu mă tot gândeam, oare bolnavi ăștia scapă, care sunt ca mine? Și zice acea doamnă, păi zice, eu am boala dumneavoastră. Era o pacientă de-a mea. Îi făceam o injecție. Păi cum sunteți cu aceeași boală și sunteți așa de bine? Păi pentru că Dumnezeu m-a vindecat. Și imediat, interesul meu pentru acest lucru a devenit brusc vital și primordial. Și de aici a început totul. Am început să mă duc la biserică, am început să înțeleg că ea a fost vindecată prin credință, am început să doresc lucrul acesta, am început să vreau să-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu și, într-adevăr, să mă schimb eu. Și m-am dus cu ea la biserica din care făcea ea parte și acolo a fost o predică din Iona. Mi-a plăcut foarte mult. Am înțeles că Dumnezeu este în mijlocul tuturor greutăților tale și că aude tot ce îl rogi și că ascultă dacă rugăciunea vine sincer dintr-o inimă curată. Și această predică m-a cercetat mult de tot și în acea seară m-am predat Domnului. A fost o predică de evangelizare. M-am predat și am zis, Doamne, acum sunt în mâinile Tale. Dacă este voia Ta, Tu poți să mă faci un om sănătos și să merg mai departe. Dacă nu, cum ți-o fi voia, mă bucur că am ajuns până aici. Și Dumnezeu a făcut minunea că m-a vindecat. M-a vindecat la București, unde ziceau, n-am mai avut caz de ăsta de 30 de ani, care să se vindece. Nu pentru că alții cu cancer tiroidean nu s-ar fi vindecat, ci al meu era ceva mai special puțin. Și deodată am simțit așa că trebuie să fac mai mult. Deci predarea, da, m-am predat, am cunoscut adevărul, dar nu mă pot opri aici. Și atunci am hotărât să urmez cursurile de catecheză și să mă stabilesc la o biserică. Nu știam unde. Mă duceam când la una, când la alta, când acolo, când dincolo. Îmi plăcea și totuși nu mă regăseam. Fiind învățată într-un alt mediu, bineînțeles. Este foarte greu să te rupi la 40 de ani de un mediu, anume unde ai crescut. Și atunci, așa cum în Biblie avem atâtea exemple de chemări, când Dumnezeu cheamă, l-a chemat pe Abraham, l-a chemat pe Ieremia, l-a chemat pe Gedeon, a chemat ucenicii, veniți cu mine și după mine. Am avut parte de o asemenea atenție din partea lui Dumnezeu printr-un vis. Când eu eram în căutările acestea unde să mă stabilesc, am intrat, mi se părea că intru într-o biserică. Și am închis ochii și am auzit cântări ca la pocăiți, așa cum sunt acum la noi, la baptiști, aceste cântări. Și am zis, Doamne, dar mie nu-mi place aici, scoate-mă de aici. Și am auzit o voce care mi-a spus, deschideți odată ochii și vezi cine este aici. Și am deschis ochii și Domnul Iisus mă aștepta cu mâinile desfăcute și am zis, Doamne, Tu ești? Și am întins mâinile spre Domnul Iisus și zice, da, eu Te aștept aici. Și asta este Biserica Betel. Deci era imaginea bisericii în care sunt acum. Și așa am rămas aici. Am hotărât să rămân aici.
Dacă Dumnezeu nu v-ar fi vindecat?
Păi am spus că am luat o hotărâre. Doamne, dacă Tu vrei să mă vindeci, să fiu sănătoasă, eu mă bucur și dacă nu fac, se voia Ta. Aș fi ipocrită să spun că n-aș fi dorit, că inițial cu asta am pornit, ca Dumnezeu să mă vindece, dar după ce L-am cunoscut pe Dumnezeu, am înțeles că nu e neapărat nevoie dacă voia Lui este altfel. Însă, înainte de a-L cunoaște, n-am știut că așa este. Ce am zis, Doamne, dar trebuie să mă vindeci. Dacă eu Te caut pe Tine și dacă eu atâta voi fi de bună și de pocăită. Și după, din ce în ce îl cunoșteam pe Dumnezeu mai mult, îmi dădeam seama de valențele Lui, de puterea Lui și de dragostea Lui pentru mine și de jertfa Lui pentru mine și de nimicnicia mea. În paralel sau nu, în față în față cu Dumnezeu, mă simțeam atât de vinovată și nu mă simțeam chiar meritorie pentru o vindecare așa de mare. Însă totodată am știut că Dumnezeu mă iubește foarte mult și am știut că n-a scos-o pe sora în calea mea. N-a fost o întâmplare. La Dumnezeu nu există întâmplări, ci este totul stabilit, este totul în planul Lui. Și atunci am știut, Doamne, dar n-ai fi scos-o. Dacă n-ai fi vrut să mă vindeci, n-ai fi scos-o. Ai fi lăsat-o acolo unde a fost. Că a fost efectiv adus-o într-un ceas și într-un minut în care nu mai aveam nicio speranță.
Au trecut câțiva ani de atunci. Dacă nu L-ați fi întâlnit pe Dumnezeu atunci, dacă nu s-ar fi petrecut vindecarea dumneavoastră, miracolul vindecării dumneavoastră, dacă nu v-ar fi scos-o pe femeia aceea în cale atunci, acum poate că ați fi fost moartă.
Da, așa este. Și mă gândesc cu teamă că nu știu unde aș fi fost acum. Dacă aș fi fost moartă, 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 dar unde aș fi fost? Cu cine aș fi fost? În care parte aș fi fost? La dreapta sau la stânga? Cu oile sau cu caprele? Și asta mă îngrozește oricum. Mulțumesc Lui Dumnezeu că M-a vindecat și trupește și sufletește.
Și dacă ar fi să muriți acum, ce speranță aveți?
Am speranța că voi fi cu Domnul. Asta am.
Cum a fost viața dumneavoastră înainte de vindecare, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu? În detaliu.
Deci, viața mea a fost destul de anostă, în sensul că mă mulțumeam așa, v-am spus să mă duc la biserică cam în fiecare duminică, să vin acasă, să mai trag câte o țigară, să mai, câteodată și câte o înjurătură, nu pot să spun că nu, dar nici n-am fost o fană a înjurăturilor, așa, asta din educație. Și deci așa ceva care nu era ceva searbăd, era ceva fără niciun țel, era ceva care trebuia să decurgă așa azi, așa mâine, așa poi mâine, câteodată din rău în mai rău, câteodată ziceam că e mai bine. Deci nu, n-am avut o viață de care să mă mândresc, nici asta pentru că sunt foarte exigent acum cu mine, că atunci mi se părea că e ceva, sunt printre cei mai buni, n-am zis niciodată că sunt. Și vicii foarte mari nu pot să spun că am avut, m-a ferit tot Dumnezeu, pentru că mă iubea. Dar acum când mă gândesc cât iubeam lumea și cele lumești, nu mă mândresc. Pot să spun totuși că în viața de familie sunt așa cum a trebuit să fie o familie de pocăiți. Deci chiar dacă soțul meu nu este pocăit, avem o viață de familie absolut nu normală, mai mult decât normală, că normal în viața de acum sau în societatea de acum nu știu care este normalul.
Dar normalul și-a pierdut. Noțiunea de normal așa. Și-a pierdut sensul și da, echilibrul și coordonatele.
Da, așa este. De aceea eu zic că avem o viață așa cum o vrea Dumnezeu. Ne iubim, ne respectăm, ne căutăm unul pe altul, nu mi-aș imagina viața fără soțul meu și cred că nici el fără mea. Deci, din punctul ăsta de vedere, mă simt foarte împlinită, chiar dacă soțul meu este ortodox și, v-am spus, este în căutare de Dumnezeu și îl iubește pe Dumnezeu mult. Este un bărbat fără vicii, fără vicii mari, deci... Na. Și... De aceea eu am toată speranța că vom fi o familie care să-L slăvească pe Dumnezeu.
Cum s-a raportat soțul dumneavoastră la decizia pe care ați luat-o de a trece de cealaltă parte? Este oarecare reținere din partea celor din jurul nostru atunci când cineva intră într-o biserică de altă culoare decât cele cunoscute?
Așa este, dar slăvit să fie Dumnezeu că i-a dat pe soțului meu multă înțelepciune, ba chiar dragoste pentru ceea ce vreau să fac. Dacă la început, pentru că nu a cunoscut, n-a cunoscut unde și cum și la cine mă duc, a avut rețineri, într-adevăr, și a manifestat-o prin faptul că a spus că de ce să schimb religia, că e bună și aici, că biserica este și aici, biserica este și dincolo. Deci cam atâta, la cam atâta s-a rezumat toată opunerea lui, opoziția lui. Dar după ce am început să frecventez, după ce am început să cunoască frați și surori de-ale mele, din biserica mea, și cunoaște destui, a început să-i îndrăgească. A început să se împrietenească cu unii dintre ei. A început să vină la biserică. Deci vine cu mine la biserică, nu în mod regulat, dar vine cu mine. Și după sărbători am avut un ciclu de predici la biserică, la noi, care l-au impresionat foarte mult, foarte, foarte mult, și i-a plăcut.
Pe ce subiect?
Da, am ascultat o serie de predici ale pastorului Sami Tuțac la Biserica Betel, care a avut, printre altele, ca temă ce ne împiedică să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și dau două exemple câte îmi vin acum în minte: religiozitatea extremă și materialismul, de exemplu, și grijile lumii acesteia. Au fost foarte interesante și vreau să vă spun că și asupra soțului meu a avut un impact pozitiv și i-a plăcut foarte mult. M-am bucurat mult, pentru că și eu mă simt împlinită atunci când sunt cu toată familia mea la Dumnezeu. Când vii la Dumnezeu, simți că nu mai poți să fii egoist, simți că nu mai vrei numai pentru tine mântuire, că îi vrei pentru toți cei dragi. Și slavă Domnului, am în urmă mulți dragi care nu sunt întorși la Domnul, familia mea, frate, mă rog, părinți, nepoți, pe care îi vreau cu ardoare la Dumnezeu și mă rog pentru asta.
Puteți să-i dați ceva lui Dumnezeu în schimbul, nu doar în schimbul sănătății, ci în schimbul vieții veșnice?
Eu doresc să fac ceva pentru Dumnezeu și chiar am apelat la surori de ale mele. Așa, vreau să fac ceva, deci să mă simt utilă. Cu meseria mea poate că pot să ajut chiar foarte mult. Și am toată speranța și convingerea că îmi voi găsi locul unde pot să ajut pe cineva. Pentru că, așa cum eu am avut nevoie de ajutor, de sprijin, sunt sigură că sunt foarte mulți care au nevoie de ajutor și de sprijin. Mă gândesc, nu știu dacă o să pot ajunge, dar la Fundația Estera cred că m-aș regăsi și chiar mi-ar plăcea, pentru că acest păcat de care se ocupă această fundație, și anume avortul, a existat odată și în viața mea, pe care l-am regretat mult de tot și pentru care am suferit mult, chiar nepocăită fiind. Am știut că fac un păcat și chiar astăzi să știți că am primit un telefon de la o cunoștință, dacă o cunoștință de a persoanei respective poate să facă un avort la 6 luni spre 7. Lucru care m-a îngrozit, cumplit. Și am spus: dragă, ăsta nu numai că este viu, dar ăsta plânge între 6 și 7 luni. Îl auzi plângând. Și inimioara lui bate acum. M-am îngrozit, m-am înfiorat. Chiar i-am spus și unei vecine și vecina nepocăită fiind, s-a înfiorat. Nu pot să cred că poate să pună cineva o asemenea întrebare. Deci, iată că, chiar dacă nu sunt în Fundația Estera, am avut astăzi de a face exact cu această problemă. Și cred că mi-ar place și m-aș simți utilă într-o activitate ca asta. Deci după ce m-am întors la Dumnezeu, asupra mea au venit foarte multe ispite și anume, aș enumera doar câteva, dar care m-au ținut pe loc foarte mult timp, anumite certuri în familie, nu mari, dar care mă opreau să mă pot ruga, care mă opreau să pot să mă duc regulat la biserică. Lumea, revine iarăși la lume, pentru că lumea are un impact negativ asupra, chiar asupra credinciosului și toate acestea vroiau să-mi creeze o altă imagine despre Dumnezeu. Vreau să-mi arate că Dumnezeu nu este cel pe care l-am cunoscut, ci este un Dumnezeu numai care pedepsește. Și la un moment dat am avut tendința să cred că da, nu mai văd dragoste, ci numai pedeapsă. Și nu pot să spun că nu am căzut, n-am avut căderi de multe ori, așa, dar tot pe Dumnezeu l-am simțit că mă ridică și cu cât căderea a fost mai mare, cu atâta ridicarea a fost mai glorioasă și am simțit și mai mult că nu mă mai pot despărți de Dumnezeu. Grijile lumii acesteia și greutățile și lipsurile de multe ori tentează la viața mea cu Dumnezeu, dar întotdeauna am un moto pe care îl păstrez veșnic în inima mea: împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi, apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Și lucrul acesta îl spun și în familie, la cei nepocăiți ai mei, așa, care se întâlnesc cu cel rău foarte des și de multe ori biruie, și atunci vin la mine să mă întrebe: acum ce să fac? Împotrivește-te și el fuge. Dacă tu nu te împotrivești, el vine la tine liber. Și apropie-te de Dumnezeu. Și să știți că am avut rezultat cu chestia asta.
Ați devenit un fel de consilier, un fel de sfetnic în familie.
Da, am devenit. Și zic că e prea puțin, pentru că trebuie să devin nu numai un sfetnic, ci trebuie să devin un exemplu categoric, să devin o lumină pentru toți cei din jurul meu. Și dacă nu s-au întors până acum la Dumnezeu nicicare, înseamnă că totuși în mine mai există mult de sculptat, așa. Și eu am nădejdea că finalul va fi, vom fi toți la Domnul, pentru că asta e menirea mea între cei nepocăiți. Alta nu o văd. Și dacă nu o să reușesc să fac lucrul acesta, nu e prea bine. De aceea mă rog zilnic pentru ei și Dumnezeu să mă modeleze pe mine și să mă facă pe mine în așa fel încât să nu trebuiască să-i chem, ci să mă urmeze, să spună: eu mă duc acolo unde ființa aceasta, respectiv eu, se duce, pentru că văd îmbunătățirea vieții și văd calitatea vieții schimbată. Deci asta este problema pe care o mai am acum.
Cred că aceasta este dorința cea mai înaltă a fiecărui creștin, să se vadă în noi chipul lui Hristos. Oamenii din jurul nostru să-L vadă pe Hristos în viața noastră, în ceea ce gândim, în caracterul nostru, în ceea ce spunem, în ceea ce facem, în emoțiile, în sentimentele, în absolut tot ceea ce ține de noi, să se vadă Hristos.
Și asta cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume în care răul e mai mult decât binele, în care moartea e mai prezentă ca oricând, în care Satana este mai prezent ca oricând în jurul nostru, și cu atât mai mult dacă în tine se vede prezența lui Iisus Hristos, înseamnă că ești un biruitor. Dar nu poți să fii biruitor atâta timp cât după tine n-aduci pe altcineva. Și asta este marea mea problemă, să știți. Încă n-am un ucenic. Am avut vreo două tentative, iar au plecat, m-au urmat, n-au mai venit. Și asta este problema mea, care mă preocupă foarte mult și care aproape este un laimotiv. În fiecare zi îmi repet că trebuie să vină după mine și altcineva. N-am rezolvat nimic dacă sunt numai eu. Așa cred eu.
De fapt, Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când s-a înălțat la cer, le-a dat o poruncă ucenicilor: mergeți și faceți ucenici din toate neamurile și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Dar avem și o parte de mângâiere în această frumoasă menire pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul nostru, dar și dificilă totodată. Și anume, partea de mângâiere este că unul seamănă, Dumnezeu este Cel care face să crească.
Așa este. Dar...
deci chiar dacă nu vedeți roade, imediat pe parcurs, cu siguranță, oamenii cu care ați vorbit și cărora le-ați spus despre frumusețea lui Dumnezeu, Dumnezeu va lucra în ei prin Duhul Sfânt.
Da, am toată convingerea și toată speranța că pe unde umblu voi semăna ceva din ceea ce am învățat din Scripturi și din ceea ce Dumnezeu îmi pune în fiecare zi în inima mea, și anume dragostea pentru El și implicit dragostea pentru alții, pentru că nu pot să iubesc pe Dumnezeu fără să iubesc pe alții. M-aș minți pe mine însămi și în primul rând pe Dumnezeu, și sunt convinsă că acolo undeva, când voi fi, voi vedea și ucenicii ai mei.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Dorim ca și emisiunea de astăzi să fi semănat ceva în sufletul dumneavoastră, și anume o dorință de a-L căuta pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se lasă găsit. Atunci când noi facem un pas spre Dumnezeu, Dumnezeu face o mie spre noi. Și de asemenea vă lăsăm cu dragostea noastră și cu dragostea lui Dumnezeu să fie cu dumneavoastră. Mulțumim invitatei noastre, doamna asistentă Ileana Chirilianu, pentru prezență. Vă invităm săptămâna viitoare la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți Transformate.